Tämä on Hyvinvoinnin välitteet.
Tiedepodcast-sarja, joka nostaa esiin ajankohtaisia hyvinvointiaiheita monialaisesti.
Tämän sarjan tarjoaa Jyväskylän yliopiston hyvinvoinnin tutkimuksen yhteisö.
Hei, lähdetäänkö katsoa, mitä tänään on luvassa?
Eiköhän mennä. Tervetuloa kuuntelemaan Hyvinvoinnin välitteet podcastia. Mä oon Iira.
Ja mä oon Ida, ja tänään meillä on vieraana Marja Kokkonen, jonka kanssa me puhutaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemasta urheilumaailmassa ja yleisestikin siitä, miten yhdenvertaisuutta voidaan edistää. Tervetuloa studioon, Marja.
Kiitos.
Haluatko sä ihan aloittaa siitä, että sä kerrot, kuka sä oot ja mitä sä oot tutkinut ja mitä sä teet tällä hetkellä?
Joo, voin palottaa siitä. Mä oon tämmönen yliopiston sisällä tiedekunnan vaihtaja, eli mä oon Kokkosen Marja ja kaikki pohjatutkinnot on täältä meidän psykanlaitokselta Jyväskylän yliopistosta. Mm. Ja sitten mä oon 2004, mun piti tulla vaan sijaiseksi liikunnalle, mutta sitten jäinkin, 20 vuotta tulee nyt täyteen sitten niin kuin liikuntatieteellisessä tiedekunnassa, jossa mä oon vähän harhaanjohtavasti niin liikuntapedagogiikan lehtorina ilman liikunnanopettajakoulutusta, mutta psykologia ja liikuntatieteilijä ja tutkimuksen tekijä ja myöskin niin kuin urheilupsykologina, psykologin työtä harjoittava ihminen. Ja sitten nuo mun tutkimusaiheet liittyy syrjintään, sukupuolen ja seksuaalisen suuntautuneisuuden näkökulmista ja sitten tämmöisiin psyykkisesti turvallisiin liikuntaympäristöihin, onpa ne sitten niin kuin treenipaikkoja tai urheiluseuroja, treeniryhmiä tai sitten koululiikuntaryhmiä.
Kiinnostavaa. No, siirrytään sitten ihan jakson teemaan, eli yhdenvertaisuuteen ja syrjinnän torjumiseen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöissä, niin voitaisiin lähteä liikkeelle siitä, että miten vähemmistöjen asema on muuttunut viime aikoina ja mikä se tilanne on tällä hetkellä?
No niin kuin yhteiskunnastasolla, jos miettii, niin kyllä se ainakin tutkimukset ja EU-tutkimuksetkin näyttää ja meidän kansalliset selvitykset, että sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen tilanne olisi vähän pikkuhiljaa parantunut ja paranemassa. Eli yhteiskunta on tullut sillä tavalla yhdenvertaisemmaksi ja omissa aatoksissaan ja aatteissaan sallivammaksi. Käytetään vaikka tätä sanaa. Urheilu- ja liikunnan puolella niin kuin yritystä on varmaan nyt viime vuosina ollut myöskin siihen suuntaan. Ja mä ajattelen, että se näkyy sillain, että on esimerkiksi, meillä on nyt sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvia urheilijoita, jotka on tullut niin sanotusti kaapista ulos ja ruvennut itse kertoon omista kokemuksista. Ja tämä on aika niin kuin vasta viime vuosien kehitystä. Että sillain ajattelen, että jonkun asian on täytynyt helpottaa. Ainakin lainsäädäntöpuolella on tullut yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa tukevia lakeja ja niitä on uudistettu. Se on osaltaan saattanut niin kuin helpottaa sitä, että ihmiset uskaltaa sit niistä omakohtaisista päivittäisistä kokemuksista niin kuin puhua. Mutta sitten kyllä mä toisaalta ajattelen, että nämä ääriilmiöt, joita yhteiskunnassa muutenkin on, niin kyllä sitten kohdistuu myös sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin, että viharikoksia tehdään Suomen maassa nimenomaan niin enenevässä määrin sillä perusteella, että joku ihminen kuuluu jompaan kumpaan näistä vähemmistöistä.
No, puhutaan sitten ihan vaan urheilukentällä, millaisia epäkohtia näkyy ja sä oot toiminut urheilupsykologina, paljon oot siellä urheilukentällä toiminut, niin millaisia epäkohtia sä oot itse havainnoinut ja mitä sun mielestä pitäisi tehdä?
No ehkä sellainen niin kuin kaikkein näkyvin, mikä siinä niin kuin päivittäin siellä kentälaidalla tai niissä urheilutilanteissa tai kilpailussa näkyy, semmoinen syrjivä tapahtuma on ehkä kuitenkin se kielenkäyttö, että se on aika kuuluvaa. Eli niitä niin sanottuja vitsejä, niitä homovitsejä tai homottelua vieläkin kuulee ihan viikoittain. Ja sitten nyt tietysti viime aikoina on aika paljon ollut sitten siihen kielenkäyttöön liittyviä asioita myöskin, mitkä mun niin kuin huomion on kiinnittänyt esimerkiksi niin kuin nettikirjoittelussa tai ihan urheiluselostuksissa, miten urheilujournalistit tai tai TV-selostajat niin kuin urheilulähetyksissä puhuu, niin se ehkä ottaa mulla niin kuin eniten korvaan. Se on niin helppo jotenkin aistinvaraisesti itsekin havaita, että ai, tällaista kieltä käytetään ja tämmöisiä asioihin tartutaan ja käytetään syrjivää kieltä niin kuin todella syrjivästi, epäkohteliasti, epäkunnioittavasti puhutaan vähemmistöihin kuuluvista ihmisistä, niin se on ehkä se epäkohta, mikä on mulla nyt niin kuin kaikkein päällimmäisempänä. Mutta sitten erilaisissa keskusteluissa tietysti ehkä myös mikä näkyy on se, että varsinkin ehkä ajattelen, että valmentajien keskuudessa on semmoista, että ajatellaan, että joku tietty urheilulaji on hirveän sopiva jollekin ihmiselle, koska hän on nainen tai koska hän on mies tai koska hän on lesbo tai koska hän on homo. Tai sitten urheilijoiden suorituksia perustellaan sillä, että niin totta kai se on silloin niin, kuin niin hyvä oikea suora, koska se on lesbo. Tai ajatellaan, että koska hän on lesbo. Eli tehdään semmoisia aika hassuja oletuksiakin ihmisten sukupuolen tai ja nimenomaan oletetun sukupuolen ja sitten sen seksuaalisen suuntautuneisuuden perusteella. Et ehkä nämä on niinku niitä tämmöinen niinku kielellinen, sanallinen syrjintä ja sitten semmoinen sanaton syrjintä, mulkoilu on ne epäkohdat, mitkä näkyy niinku ihan päivittäin. Ja ehkä ihan siellä huipputasolla tällä hetkellä se epäkohta, mistä muuhun otetaan yhteyttä ja mistä nyt on aika paljon ollut kirjoittelujakin, on sitten se, että ketkä nyt saa minkäkin sukupuolen sarjassa kilpailla ja sitten seurata sitä keskustelua ja niitä perusteluita, jotka sitten liittyy niihin kilpailuoikeuksiin.
No tämä onkin tosi pinnalla oleva aihe nyt, mitä oli olympialaisissa, vaikka tämä naisten sarjassa toimivat nyrkkeilijät, miten kyseenalaistettiin heidän sukupuolta ja miten sä sitä kommentoisit?
No tässä olisi monen tunnin keskustelu. Kyllä yöunet meni ja verenpaine kyllä niin sanotusti valtimot putsautui itseltä. Että kyllä mä niin tunteella jouduin seuraamaan sitä keskustelua ihan siksi, että se oli niin äärettömän niin kuin asiatonta. Että siinä menee aika moni niin kuin, koulutukselle tuntuu olevan vielä tarvetta, koska meni niin kuin sekaisin se, että mikä on niin kuin intersukupuolinen ja kuka on sitten transurheilija ja sitten ylimalkaan se hyvin kapea käsitys niin kuin sukupuolesta ja millä tavalla sitten se terminologia siinä ympärillä kanssa niin kuin jotenkin vääristy. Niin siinä oli aika kuumia tilanteita, kyllä sai mun oma perhe ja mun kaverit kuulla päivittäin siitä, kun mä sitten niin kuin itseäni rauhoitellakseni niin sitten heidän kanssaan keskustelin ja perustelin mielipiteitä ja päivittelin sitä, että vielä on selvästi semmoista pientä koulutus- ja ehkä yleissivistysvajetta olemassa tässä asiassa.
No nämä epäkohdat nyt vaikuttaa selkeästi itse urheilijoihin ja heidän lähipiiriin ja tunteet tuntuu kuohuvan ihan puoli ja toisin kaikkien niin kuin kesken. Niin mennään ihan siihen, että miten niin kuin psyykkinen hyvinvointi ja tämmöinen nämä epäkohdat näkyy siellä urheilussa ja urheilukentällä, mutta aloitetaan vaikka ihan sieltä, että miten sä määrittelisit psyykkisen hyvinvoinnin?
No mä ajattelen, että se psyykkinen hyvinvointi on niin kuin jokaisen henkilökohtainen, omakohtainen kokemus siitä, että kuinka hyvinvoiva ja tasapainoinen ja joustava mun mieli on. Ja se voisi tietysti niin kuin näkyä. Tämä rakentuu niin kuin monenlaisista asioista. Et siinä on erilaisia voimavaroja, erilaisia taitoja ja kykyjä. Voi olla tunne- ja vuorovaikutustaitoja tai itsereflektion taitoja. Esimerkiksi ihmisellä itsellään, kuinka omia tunteitaan osaa säädellä, on sitä taitopuolta. Ja sitten on ihan semmoisia, mä ajattelen niin kuin voimavaratekijöinä myös tiettyjä vaikka persoonallisuuden ominaisuuksia. Että jos on psyykkisesti sitkeä ja joustava ja sattuu olemaan vaikka semmoinen luonteenlaatu, että on aika toiveikas ja optimistisesti elämään suuntautuva, niin se psyykkinen hyvinvointi on silloin parempi. Ja sitten mä ehkä ajattelen myöskään kolikon kääntöpuolena sitä, että mulle se psyykkinen hyvinvointi niin kuin samanaikaisesti tarkoittaa myös sitä, että semmoiset isoimmat niin kuin psyykkisen pahoinvoinnin osoittimet puuttuu tai niitä on ainakin aika vähän, että masennus ja ahdistuneisuus ja tämmöiset mielen pahoinvoinnin osoittimet, niin niitä sitten olisi melko vähän ihmisellä sillä hetkellä, kun hän niin kuin kokee itsensä psyykkisesti hyvinvoivaksi.
Mm. Mm. No, miten tämmöiset erilaiset psyykkiset tekijät, niitä on tietysti paljon, mainitsit just persoonan ja erilaiset tavat lähestyä asioita ja sitten se hyvinvointi ja huonovointisuus psyykkisellä tasolla, niin miten tämä kaikki näkyy sitten urheilussa ja liikunnassa esimerkiksi myös?
Onneksi siis kaikkien urheilijoiden psyykkistä hyvinvointia ja terveyttähän tällä hetkellä tutkitaan niin kuin enemmän kuin aikaisemmin. Se ei ole mikään uusi tutkimusaihe, vaikka ehkä joissain niin kuin vähän nostetaan tällaista kuvaa, että taas nyt joku uusi juttu, että sitä on tutkittu kyllä ihan 100 vuotta jo urheilijoiden hyvinvointia ylimalkaan. Ja kyllähän se just näkyy niin kuin näinä pahoinvointeina, ahdistuneisuutena, masentuneisuutena, erilaisina riippuvuuksina nykyaikana tosi paljon. Peliriippuvuus on ihan niin kuin mun ja syömiseen liittyvät vaikeudet on ehkä ne, minkä kanssa mä teen itse tällä hetkellä sillä pahoinvoinnin puolella niin kuin eniten töitä. Ja heijastuu sitten sinne niin kuin ihmisten välisiin suhteisiin siellä urheilumaailmassa, urheilijavalmentajasuhteisiin tai joukkuekavereiden välisiin suhteisiin. Ja sitten suoritukseen tietysti se hyvinvointi aina liittyy. Että semmoista, joka oikein psyykkisesti tosi huonosti voi, niin sen on kyllä tosi paha lähteä sitä huippusuoritusta tekemään tai ainakin saada se ajoitettua niin kuin siihen kohtaan, mihin itse haluaa sen piikin. Ja vähemmistöillä sitten nämä kaikenlaiset syrjintäkokemukset, niin ne lisää tätä pahoinvoinnin puolta. Hmm. Niin kuin se on ehkä se, minkä mä ajattelen, että se on se suorin vaikutus, että heitä ahistaa, he on alavireisiä, heitä masentaa. Ei kaikkia tietenkään, mutta se on, niin kuin ne on ne sellaiset aika todennäköiset seuraukset, että sitten rupeaa pelkäämään valmentajaa tai rupeaa pelkäämään sitä omaa liikuntaympäristöä. Ja myöskin ihan siitä semmoisesta, että ei pysty olemaan niin kuin oma itsensä. Et tietysti ehkä kaikki meistä seurassa valmennussuhteessa, niin ehkä vähän valitaan, että mitä puoli aina itsestä niin kuin tuodaan esille missäkin tilanteessa. Mutta mitä enemmän pystyy tuomaan niin kuin ilman pelkoa tai ilman niin kuin arkuutta ja epäröintiä niin kuin monenlaisia puolia itsestä ja pystyy puhumaan monenlaisista asioista vaikka nyt treeneissä, niin sen helpompi on lähteä sitten treenaamaan ja sitten tekemään sitä huippusuoritusta. Että se, että joutuu peittelemään niin kuin vaikka kenen kanssa seurustelee tai vaikka sitä, että oma sukupuolikokemus ei ehkä olekaan nyt ihan se, missä sarjassa joutuu itse urheilemaan, niin kyllä siinä on vaikea ottaa kaikki voimavarat niin kuin käyttöön ja olla jotenkin oppivainen ja sitten, että saa sen opitun asian niin kuin ulos, jos joutuu kauheasti torppailemaan itsestä niin kuin monenlaisia puolia ja varoon sanomisiaan ja tekemisiään ja näyttäytymisiään.
Mm. Todella moninaisia haasteita. Mm. No alussa vähän kerroit näistä hassuistakin oletuksista, mitä tehdään sukupuolen perusteella tai seksuaalisen suuntautumisen, niin entä sitten mitkä on tämmöisiä yleisimpiä myyttejä tai väärinkäsityksiä liittyen sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin urheilussa?
Yleisimpien joukossa on lähtökohtaisesti ehkä se, että ihminen jotenkin, kun suuntautuneisuudesta puhutaan, niin jotenkin valitsisi jotenkin, että se olisi niin kuin valittavissa oleva asia, että mikä mä oon seksuaaliselta suuntautuneisuudelta. Niin siihen liittyy mun mielestä urheilussakin aika paljon sellaista niin kuin myyttejä ja sitten niitä niin kuin sellaisia väärin ymmärryksiä ja käsityksiä ja sitten oikeastaan sillä, että no vähän niin kuin, että pakko sun nyt sitten olla niin kuin homo, että jos on niin vaikeaa sitten joukkueessa olla homo, että rupeat sitten heteroksi tai lopetat sen palettitanssiin ja rupeat pelaa kyykkää, niin siitäpähän sitten muutut straightiksi. Hmm. Että se on niin kuin yllättävän yleistä musta niin kuin edelleen. Ja sitten on tietysti toimista, mä jo niin kuin sanoin, että ajatellaan, että joku ihan fyysinen suoritus tai niin kuin motorinen taito jotenkin liittyisi nimenomaan siihen sun vaikka nyt seksuaaliseen suuntautuneisuuteen ja sillä perustellaan sitä, miksi sä onnistuit tai miksi sä niin kuin epäonnistuit, niin se tuntuu ehkä omissa korvissa kanssa niin kuin aika jännältä. Sitten on ehkä myös sellainen, mun tulee mieleen niin kuin, tällaisiin urheiluun tietysti nyt aika paljon, aika isossa osassa sitä harjoittelua, treeniä niin kuin ajankäytöllisesti on kuitenkin se, että käydään suihkussa ja vaihdetaan vaatteita ja taas vaihdetaan vaatteita ja varusteita ja saunotaan ja muuta, niin se jotenkin tuntuu noissa urheiluympäristöissä niin kuin korostuvan semmoinen, joka on ihan siis myytti, että niin kuin seksuaalivähemmistöihin kuuluvat ihmiset olisi jotenkin hirvittävän niin kuin yliseksuaalisia ja että täytyy hirveästi varoa, että kenen kanssa nyt niin kuin menee suihkuun tai jos on niin kuin samaa sukupuolta olevat oletetusti niin kuin vaikka suihkussa, että uskallanko mä nyt mennä tai voinko mä nyt mennä tai että se oma joukkuekaveri, joka sitten jotenkin kertoo tai ihan paljastuu sitten olevan niin kuin vähemmistöön kuuluva, että se nyt kiinnostus yhtäkkiä niin kuin kaikista niin kuin seurustelumielessä tai seksuaalisessa mielessä. Että semmoinen kummallinen niin kuin yliseksualisointi on mun mielestä niin kuin tosi tyypillistä niin kuin urheilun parissa erityisesti. Et ne on ehkä semmoiset, niin kuin, onko ne niin kuin huvittavaa, se ei varmaan niistä ihmisistä ei kyllä ole yhtään huvittavaa, mutta sitten kun sivusta kuuntelee, että jotkut tavallaan vie niitä myyttejä eteenpäin, niin siihen tulee musta semmoisia huvittavuuden sävyjäkin, että ihan oikeastikko. Sä ajattelet näin, mutta ne tarjoaa niin kuin hyviä keskustelun paikkoja sitten tietysti.
No, me voitaisiin siirtyä Project-hankkeen tuloksiin. Nyt on jo päättynyt Project-hanke, jossa olit mukana ja siinä selvitettiin näitä yhdenvertaisuuden teemoja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöissä ja urheilumaailmassa. Niin haluaisitko lyhyesti esitellä, että mitä hanke saatiin aikaan?
Se oli tämmöinen opetus- ja kulttuuriministeriön 3 vuoden rahoittama hanke, jonka päätutkija ja johtaja mä olin, ja siinä kerättiin niin monenlaisia aineistoja, että siinä ei ole itse asiassa kaikkia aineistoihin vielä kerätty niin kuin koskeekaan. Että se, mä ja mun tutkimusryhmäni lähdettiin niin kuin siitä koululiikunta-aineistosta ja sitten liikunnan opettajien haastatteluista, että niin kuin aloitettiin sieltä päästä, ja sitten näiden niin kuin urheilijoiden harraste- tai kilpaurheilijoiden aineistosta on lähdetty eteenpäin, ja ehkä ne urheilijamäärälliset aineistot, missä numeroita pyöritettiin, niin osoittaa niin kuin pitkälti näitä samoja tuloksia, mitä kansainväliset on jo osoittanut. Eli just tästä mielen pahoinvoinnin ja vähemmistöön kuulumisen välisistä yhteyksistä. Että vähemmistöihin kuuluvat urheilijat, sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöihin keskiarvotasolla, ei onneksi tietenkään kaikki, mutta niin kuin ryhmätasolla tarkasteltuna, niin voi psyykkisesti huonommin kuin ne, jotka kuuluu enemmistöön ja joita ei ole syrjitty. Ja sitten siellä aineistossa näkyy kyllä myöskin se, että vaikka sä kuulusit enemmistöihin, että saisit heteroja ihan sissukupuolinen, niin jos sua silti on homoteltu tai syrjitty jollain tavalla, niin kuin vaikka sukupuoleen vedoten tai siltä pohjalta, niin myös he ihmiset voi huonommin. Että ihan se syrjivä toiminta niin on sillä tavalla psyykkeen haavoittavaa. Riippumatta siitä ees kuuluksen vähemmistöä, mutta heille se tietysti korostuu. Liikunnanopettaja-aineistossa on tutkittu semmoisia asioita, että miten, niin kuin, mitä liikunnanopettajat ajattelee niin kuin seka- ja sukupuolen mukaisista opetusryhmistä, minkälaisia ajatuksia heillä liittyy just tähän, että mikä laji, mitä lajeja pitäisi eri lasten osata. Eri sukupuolta olevien lasten ja sitten heidän omiin kokemuksiin myöskin, että miten liikunnan opettajia on siellä omassa liikunnanopetuksessa häiritty. Että sä kysyit aluksi puhuttiin niistä häirinnän kokemuksista tai sä kysyit, että mikä on niinku yleisintä ja mikä mulle on, niinku, mitä mä oon kanssa havainnut, niin multa varmaan ehkä jäi se häirintä niinku puhumatta. Että semmoinen sukupuolen ja seksuaalisuuden pohjalta niinku häirintä. On yleistä ja se kohdistuu sitten myöskin niin kuin liikunnan opettajiin, että kyllä liikunnan opettajillekin soitetaan suuta ja homotellaan ja huoritellaan tai kuittaillaan heidän liikuntataidoistaan niin kuin sukupuolen pohjalta, että he on itse myös alttiita sille, että oppilaat voi toimia tällä tavalla väärin. Et valmentaja-aineistoa me ei ole niin kuin vielä nyt tällä hetkellä katsottukaan, että meillä on sitten valmentajista myös kerätty aineisto. Että itse mä oon tällä hetkellä, mä oon noin 15 transurheilijaa, jotka on korjannut sukupuolensa ja jotka on hyvin niin kuin kilpailu ihan MM- ja EM-tasolla. Niin, sitten tietysti joutuneet lopettamaan kilpailuuransa, kun on se sukupuolen korjannut, niin mä oon heidän haastatteluja tällä hetkellä perkaamassa ja selvittämässä sitä, että minkälaisia niin kuin kielteisiä ja myönteisiä kokemuksia heillä on ollut silloin, kun he on kilpailu niin kuin huipputasolla. Ja onneksi siellä on myös niin kuin myönteisiäkin kokemuksia, että he on itse hyvin voimavaraisia ja neuvokkaita ihmisiä ja osin varmaan tästä syystä ja osin sitten semmoisesta hyvästä tuurista, että on sattunut esimerkiksi valveutunut lajipäällikkö tai oma henkilökohtainen valmentaja on ollut asian päällä ja tukenut ja kannattanut kaikkea niin kuin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuteen liittyvää toimintaa, niin siellä on semmoisia hyviäkin kokemuksia kyllä niillä transurheilijoilla.
No se on hyvä kuulla, että niitäkin löytyy. Mitä erilaisia toimia tämän tasa-arvon edistämiseksi on tehty viime vuosina? Sä voit vastata joko tämän hankkeen pohjalta tai ihan yleisestikin?
No yleisesti mä itse ajattelen, että ne lait, jotta on silloin 2015 vuoden tietämillä, niistähän nyt on, rupeaa olemaan jo kyllä 10 vuotta, mutta että ne on ehkä tuonut aika paljon niin kuin isolla tasolla sellaista hyvää, että eihän ne ole ihan täydellisesti tietysti jalkautunut, se aina kestää jonkun vuoden, kun ne lait jotenkin jalkautuu käytäntöön, mutta niistä on tullut semmoinen jotenkin perälauta nyt kyllä niin kuin urheilijoille, jotka tietää, että ne lait on olemassa, niin se auttaa heitä sitten siinä omassa arjessa niin kuin saamaan se oma äänen kuuluville ja myöskin sitten puolustaa itteensä, että nyt mua kohtaan toimitaan väärin tai tuo mitä sä sanoit, niin ei ole asiallista eikä ehkä ihan laillistakaan, koska meillä on tämmöisiä lakeja. Sitten musta on ihan älyttömän hyvää se, että urheilujärjestöillä, lajiliitoilla pitää nykyään olla se tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Se on pitänyt olla jo niin kuin näiden lakien uudistamisesta saakka, mutta nyt ihan viimeisen parin vuoden aikaan siihen on laitettu semmoinen uudistus, että kun valtiovalta jakaa rahaa valtioavustuksia eri lajiliitoille, niin se täytyy olla oikeasti tosi mintissä se suunnitelma, että se ei vaan voi olla sellainen niin kuin A4:lle ranskalaisilla viivoilla vähän hahmoteltu niin kuin semmoinen epämääräinen huttu. Ja se ihan niin kuin tietyn euromäärän sitä valtioavustuksesta, niin lajiliitto saa tai ei saa, mikäli ne asiat niin kuin on tai ei ole kunnossa. Niin heti kun se rupeaa sillä talouspuolella näkymään, niin se näköjään vähän nopeuttaa sitten asioita. Ja sitten mä kyllä itse tykkään kanssa tosi paljon näistä, eri instanssit on laittanut pystyyn tällaisia anonyymejä kanavia, joita pitkin pystyy niin kuin häirinnästä ja muusta syrjinnästä sitten kertomaan. Tai pystyy kertomaan, jos on itse havainnut, vaikka jos itse niin kuin kohdistunutkaan. Niin se on musta tosi tärkeää, että on näitä kanavia tullut. Ja mitäs muuta mä ajattelen. Sitten mä kyllä tykkään tosi paljon tuosta Ihmisoikeusliiton toiminnasta ja siitä, että on tuotu keskusteluun sitä, että ihmisoikeudet koskee myös urheilijoita. Että ne urheilijat ei ole, niin kuin, ne on ihmisiä ihan samalla tavalla kuin muutkin ihmiset. Ja että tietyt ihmisoikeudet koskee kaikkia ihmisiä riippumatta, onko sä urheilija vai et. Eli se tuo semmoista niin kuin monipuolisuutta siihen niin kuin urheilukeskusteluun, kun muistetaan, että tässä ei ole kyse nyt vaan niin kuin kilpailusäännöistä tai jostain, mitä mieltä olympiakomitea on jonkun lajin yksityiskohdasta tai lajiliitto jostakin urheilun sisäisestä säännöstä, vaan että ihmisoikeudet on siinä muistettava koko ajan ja että ne koskee myös urheilijoita ja myös valmentajia ja koko sitä muuta staffia.
No ollaan jo paljon käsitelty näitä negatiivisia vaikutuksia, mitä syrjintä aiheuttaa. Nouseeko vielä jotain semmoisia esimerkkejä, mitä ei ole tullut esille, miten sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen kokemukset eroaa urheilumaailmassa sitten valtaväestön kokemuksista?
Ehkä sellainen, mistä ei vielä ole puhuttu, niin on tavallaan se vaikutus siihen liikunnallisesti aktiiviseen elämäntapaan tai siihen, että millä tavalla lapset ja nuoret ja aikuiset pysyvät niissä omissa urheiluharrastuksissaan kiinni. Niin se on semmoinen asia, että valtaväestöön verrattuna, niin heillä on suurempi niin kuin todennäköisyys luopua siitä harrastuksesta tai jotenkin niin kuin empiä ruveta harrastamaan sitä, mistä oikeasti on kiinnostunut. Ja sehän, jos me halutaan, että kaikilla olisi se ainakin yksi joku liikunnallinen harrastus, että he voisivat myös fyysisesti hyvin ja psyykkisesti hyvin, niin eihän oikein jaksa harrastaa sellaista kakkos- tai kolmosvaihtoehtoa, että kyllä sen pitäisi olla se, mistä itse oikeasti, mihin on sitä niin kuin motia ja paloa.
Mm.
Ja sitten jos vähemmistöt joutuu niin kuin varomaan tiettyjä liikuntaympäristöjä, ne on jotenkin heille uhkaavampia, tai sitten he ajattelee, että tämä laji ei ole niin kuin suottava, tai jos mä nyt rupean tätä harrastamaan, niin ainakin kaikki ajattelee, että mä kuulun vähemmistöön, niin se on tietysti semmoinen ehkä ilmiö, minkä sitten valtaväestöön kuuluvat ei joudu niin kauheasti miettiin se asian kanssa. Ja sitten ehkä toinen, mikä on valtaväestöä, mitä ei tule ajatelleeksi, silloin varsinkin, jos niin kuin on itse siis sukupuolinen, niin on just koululapset, että mihin liikuntaryhmään. Että mä joudun pakosti niin kuin semmoiseen liikuntaryhmään, mihin mä en omasta mielestä kuulu. Et monet koulut onneksi on jo aika joustavia ja lapsi saa sitten niin kuin valita, mutta ei kaikki koulut ole joustavia. Ja sitten on tietysti huoltajien kanssakin käytävä niitä keskusteluja, että sallitaanko tällaisia, niin kuin, että lapsi vaihtaa ryhmää. Että se on kyllä niin kuin hankala kysymys myöskin, mitä siis sukupuoliset ei joudu niin kuin ollenkaan koulupäivinään tai liikuntatuntiensa aikana niin kuin miettimään. Ja jotkut liikuntaympäristöt on, ehkä mä olisin aikaisemmin sanonut, että haastavia verrattuna valtaväestöön. Nyt mä ehkä ajattelen, että ne on niin kuin haastavampia. Että niin kuin vaikuttaisi vähän silleen, että joku uimahalli. Tai joku niin kuin uintitunnit. Mä väittäisin, että silloin kun mä oon ollut lapsi, eli 70-luvulla, niin se ei ollut mitenkään erilainen niin kuin liikuntaympäristö kuin mikään muukaan. Mutta nyt musta tuntuu, että kuulutpa sä valtaväestöön tai vähemmistöön, niin se on, nuoret kokee sen vähän haastavaksi sen vähissä vaatteissa paljaana olemisen, mutta se on sitten niin kuin potenssiin jotain vielä sitten. Kyllä monesti, varsinkin jos on niin kuin sukupuolen takia vähemmistöön itsensä laskeva.
Eli varmasti on paljon tehtävää tällä kentällä. Miten voidaan sitä tasa-arvoa vielä edistää?
On.
Ja semmoista turvallisuuden kokemusta.
Joo. Ja mä ajattelin, että se olisikin niin kuin jotenkin, pitäisi vaan saada kaikki jotenkin tälleen niin kuin pyöreän pöydän ääreen. Mutta se vaatii ehkä sen tietyn sellaisen minimi yhdenvertaisuuden ja minimiturvallisuuden ennen kuin voidaan niin kuin ajatella, että kun, niin kuin ne uskaltaisi tulla ne, jotka niihin vähemmistöihinkin kuuluu. Koska he pitäisi mun mielestä olla siinä, just siinä päätöksenteossa ja että millä toimilla, mikä nyt auttaisi, niin pitäisi olla aina niin kuin ne ihmiset siinä mukana. Että sitten kun sieltä ulkokehältä vähän huutelee ja vähän arvailee, niin ei se ole ikinä niin, se ei osu jotenkin niin oikeaan.
No kun tämä jakso tulee ulos, niin täällä Jyväskylässä vietetään Pride-viikkoa, niin miten Pride-viikon merkitys näkyy urheilumaailmassa ja miten se voi tukea yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämistä?
Nyt olisi niin mahtavaa, kun olisi urheilujärjestö tähän kysymykseen vastaavassa, mutta se merkitys on siis tosi suuri, mä ajattelen niin, ja varsinkin se, että onko joku urheiluseura, vaikka täältä Jyväskylästä tai sitten lajiliitto mukana, nyt vaikka niissä, niin kuin jossakin Pride-tapahtumassa. Että se, ne on kyllä ihan tosi hienoja avauksia ollut niin kuin Helsingin isoissa Pride, isolla kirkolla sanotaanko näin, kun sinne on tullut joku nyrkkeilyliitto tai judoliitto tai niin kuin yleisurheilijatkin ollut ikään kuin ihan oikeina Pridein kumppaneina siellä. Niin se helpotus niillä niin kuin sen oman lajin vähemmistöihin kuuluvilla urheilijoilla on niin kuin tosi suuri. Nyt mä tiedän, että osa niin kuin näistäkin lajeista, joita mä mainitsin, niin tällä hetkellä enää ei ole. Ja ehkä sitten he osaisivat vastata paremmin, että mistä syystä on sitten vetäydytty, mutta, mutta sillä olisi tosi suuri merkitys, että he näkyisivät. Ja sitten mun haastattelemat niin kuin vähemmistöön kuuluvat urheilijat on sanonut, että sekin on kauhean tärkeää, kun se Pride-viikko tulee ja sitten menee niin kuin vaikka harjoitushalliin tai, tai siihen punttisalille, missä käy joukkue treenaamassa tai muuhun, että siellä olisi niitä, niitä tota Pride-julisteita seinällä. Ja mulle on kommentoitu näistä yliopiston rintanapeistakin, jota aika moni henkilökuntaan kuuluva sit laittaa siihen tavallaan oman työhuoneen oven pieleen sinitarrella tai jollain silloin, kun on se Pride-viikko, niin sitten vähemmistöön kuuluvat urheilijat on sanonut, että sillä on tosi suuri merkitys. Että se on vähän kuin sellainen tervetulotoivotus tai jotenkin semmoinen ulkoinen signaali siitä, että on turvallinen tila ja täällä on ainakin niin kuin joku niin kuin tieto vähemmistöistä ja mitä se tarkoittaa ja ketkä kaikki voi kuulua vähemmistöihin, kun on joku tämmöinen ulkoinen tunnusmerkki.
Niinpä varmasti joidenkin valtaväestön kulvia on vaikea ymmärtää, että no onko sitä pakko tuoda esiin, pitääkö Pride-lippuja olla joka puolella, mutta että se merkitys voi olla tosi iso sitten sille vähemmistöön kuuluvalle, että tulee semmoinen tervetullut ja turvallinen olo.
Joo, tai sen käsityksen mä ainakin saanut, kun he on niin kuin ihan suoraan niin kuin sanonut, että se, on, se tuntuu pieneltä jutulta joku juliste, että joku näkee sen vaivan, että tietää milloin se Pride-viikko on ja tietää milloin se pitäisi olla siellä ja onhan noita julisteita nyt maailma täynnä. Mutta jos ei itse kuulu siihen niin kuin sisäpiiriin, niin on tosi vaikea ymmärtää se, miten niin kuin merkityksellinen asia se on. Ja mä oon koittanutkin niin kuin miettiä, että mikä olisi semmoinen hyvä vertaus, että jos niin kuin valtaväestöön kuuluville, mikä on semmoinen tunnusmerkki, mikä meille, mikä voisi jotenkin, että onko se tärkeä, että Suomen lippu on jossain kansainvälisessä tapahtumassa, että miltä meistä tuntuu, kun me nähdään Suomen lippu. Ei se ei ehkä kaikille sekä ole niin kuin mitenkään merkityksellinen asia, mutta joku samankaltainen, en ole vielä keksinyt semmoista hyvää vertausta. Mutta että sitä ei ulkopuolelta niin kuin aika paljon väheksytään niin kuin vaikka kielenkäytön merkitystä ja sitten tuommoisten niin kuin kuvaston merkitystä.
No, mitäs Pride-viikon ulkopuolella sitten näiden lippujen ja kaiken tämmöisen näkyvän lisäksi, niin mitä olisi joku, mitä ihan jokainen voisi tehdä luodakseen semmoisen turvallisen ja hyväksyvän ympäristön ihan kaikille, että kuuluu siihen vähemmistöön sitten tai ei?
No sepähän se, kun osittain mä ajattelen, että kun kaikki nyt on ihan samanlaisia ihmisiä, niin kuin siinä ihmisyyden mielessä, niin miten me luodaan sitä turvaa tai tervetulofiilistä tai semmoista luontevan lämmintä kohtaamista ennen niin kuin ihan kenen tahansa niin kuin välille. Et miten me otetaan ihmiset vastaan. Niin se mä ajattelin, että se on ainakin niin kuin semmoinen niin kuin peruslähtökohta, että pitäisi jotenkin venyä sen verran, että pystyisi siihen samaan kaikkien kanssa. Ei ehkä aina huonona päivinä, kun ei pysty huonona päivinä valtaväestöönkään kanssa kuuluvan, mutta lähtökohtaisesti. Sitten mä kyllä, niin kuin, mä oon ehkä vähän pikkusen vinoutunut ihminen tätä sanomaan, kun täällä yliopistolla on töissä, mutta kyllä mä ajattelen, että se pitäisi hankkia itselle sitä koulutusta, niin kuin, että sitä kautta ehkä syntyisi semmoinen kiinnostus ja niin kuin ymmärrys niistä asioista, että se ei menisi niiden, me puhuttiin niistä myyteistä ja vähän niistä stereotypioista, mitä me viedään eteenpäin, ja että niin kuin itse näkisi sitä vaivaa, että ottaisi asioista selvää. Että se välillä mä, tai mitä te ajattelette itse, oletteko törmännyt siihen, että aina niin kuin, musta tuntuu, että odotetaan tai toivotaan, että nyt ne vähemmistöön kuuluvat jotenkin tulisi kaapeista ja rupeisi niin kuin kertoon, tai että tarvittaisiin jotenkin heitä. Mä ajattelen, että se on aika kova, niin kuin, aika kova vaatimus, jos sua itseä vaikka syrjitty ja sitten sä tiedät jo, että sä oot vähemmistössä, sitten se olisi jotenkin sun varassa se, että miten nyt tästä asiat menisi paremmalle tolalle, niin mä ehkä kääntäisin sen niin päin, että se, mitä me voitaisiin kaikki tehdä, varsinkin jos me ollaan semmoisessa roolissa, että me ollaan vaikka jonkun valmentaja tai liikunnanopettaja tai jonkun esihenkilö, että meillä pitäisi olla tietoa ja meidän pitäisi niin kuin itse selvittää ensin asioita Niin, sitten mä jotenkin jaksan uskoa siihen, että semmoinen kouluttautuneisuus ja sivistyneisyys sitten jotenkin myöskin näkyy sitten siinä niinku kohtaamisissa.
Mm.
Ja kyllä mä sitten ehkä eniten kans painotan sitä puuttumista, että sitten kun tietää, että aina on niinku hankalia tilanteita, että ei tiedä, pitäisikö puuttua vai ei, ja tapahtuuko tuossa jotain väärin. Ja ehkä jo itse aina sitten jotenkin niin vaikka jaksavainenkaan, että jaksaisi aina puuttua, vaikka tietää, että pitäisi. Mutta niin kuin lähtökohtaisesti, että puuttuisi. Että ei antaisi mennä niin kuin sormien läpi. Että kun se homottelu on hyvä esimerkki, että kun sitä kuulee, niin mä luulen, että aika moni jo tietää tällä hetkellä, että se on syrjintää. Ja että se ei ole vitsi. Mm. Eikä se ole mikään läppä, eikä se ole mikään niin kuin tämän kaltainen asia, niin että siihen puuttuisi. Että sellainen puuttumatta jättäminen on niin kuin hiljaista hyväksyntää sitten, jos ei niin kuin puutu aikuisena ihmisenä vaikka tuommoiseen asiaan, mitä kuulee. Niin mä ajattelin, että sellainen niin kuin yksi puuttuminenkin, kun siinä on ympärillä ihmisiä, jotka havaitsee enemmistöön kuuluvia, että okei, tolle ei saakaan täällä tehdä, vähemmistöön kuuluvia kokee sen, että heitä puolustetaan, niin on niin kuin hirveän tärkeää.
Älyttömän tärkeitä neuvoja. Jokaisen jakson lopussa me vielä kysytään meidän vieraalta tämmöinen hyvinvointivinkki. Eli se voi liittyä omaan hyvinvoinnin edistämiseen tai sitten mitä voisi muiden hyvinvointia edistää, niin mikä olisi sun hyvinvointivinkki tähän jaksoon?
Nukkukaa ja olkaa ulkona.
No niin. Sekin on hyvä muistutus.
On, ja se on varmaan, te olette kuullut sen varmaan aikaisemminkin, mutta vaikea omassa elämässäkin toteuttaa, niin mä ajattelen, että jos muillakin pikkusen tekee tiukkaa nuo kaksi välillä ja kun ilta tästä vielä pimenee ja rupeaa tulemaan pakkasta, niin ehkä se ei haittaa muillekaan sitten vähän muistutella, että viettäisiin sillä niitä kesän ulkonaoloja niin kuin vireillä Suomessa ympäri vuoden.
Tässä ollaan nyt puhuttu paljon yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta ja siitä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöasemasta urheilukentällä ja muutenkin. Niin onko sulla tähän loppuun vielä jotain, mikä tuntuu, että jäi sanomatta ja haluat vielä nostaa?
Studioaika loppuu. Mä luulen, että mä oon kaikki ehkä olennaisemmat saanut tässä nyt sanottua, että paitsi että kiitos. Että musta on myös tämmöisillä niin kuin toimittajan töitä tekevillä ihmisillä ja muille ne aiheet, mitä valitaan, on kauhean niin kuin merkityksellisiä. Että me tehdään kaikki niin kuin valintoja, että mitkä on niin kuin jutun väärttejä. Ja sitten, että nostetaan vaan eri kantilta eri tilanteissa niin kuin näitä teemoja esille, niin silleen keskustelemalla aika moni asia niin kuin oikenee ja sitten saadaan just niitä väärinkäsityksiä ja muita niin kuin oiottua ja sitten varmistetaan sitä, että eri tyyppiset ihmiset pääsee kertoa niitä omia mielipiteitä, että ne ei ole aina vaan samat kaksi ja kuinka monta kultamitalia olisi pitänyt saada olympialaisista, vaan että niin se on tosi tärkeää, että kiitos siitä, että pidätte aihetta yllä.
Kiitos, että saatiin sut vieraaksi. Joo, saatiin tämä jakso.
Jos joku haluaisi sun kanssa jatkaa keskustelua tästä aiheesta, niin onko jotain kanavaa, missä suhun voisi ottaa yhteyttä?
Joo. Mä luulen, että sähköposti näin tälleen, kun alkaa nämä opetuksetkin, niin sit voi ottaa yhteyttä, tilittää tai kysellä tai haastaa tai mitä vaan, niin sähköpostiosoite löytyy sieltä yliopiston sivuilta marja.kokkonen@juu.fi.
Kiitos.
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 Ihanaa, että saatiin näin ajankohtainen jakso tähän Pride-viikolle ja todella tärkeä aihe.
Jep.
Mulle päällimmäisenä jäi mieleen just se, että vaikka on hirmu tärkeitä nämä ulostulot, mitä urheilijat on vaikka tehnyt viime vuosina ja vähemmistöön kuuluvat siis, niin me ei voida olettaa sitä, että rohkeasti kaikki vähemmistöjen kuuluvat vaan tulisi ulos kaapista ja erilaisuus saisi näkyä, vaan meidän on tosi tärkeää luoda se turvallinen tila että kaikki saa olla sellaisia kuin on.
Mm. Ja mulle just korostui se, että on tosi tärkeää se, että me kohdataan jokainen ihminen avoimesti ja kutsuvasti. Piste. Et ei ole väliä, kuka sä oot, mistä sä tuut, lähtökohdista, mitä sä edustat, edustatko sä mitään, niin tavataan kaikki ihmiset silleen kutsuvasti.
Mm.
Mutta kiitos, kun kuuntelit tämän jakson, ja jos sä haluat jatkaa tästä ajankohtaisesta ja tosi mielenkiintoisesta aiheesta keskustelua, niin sä voit tehdä se meidän somessa, ja lisätiedot siihen löytyy tuolta jakson kuvauksesta.
Ja lisätietoa aiheesta löytyy myös sieltä. Ensi viikkoon.
Ensi viikkoon.
Moi.
Moikka.
Tämän podcastin on tuottanut Jyväskylän yliopiston hyvinvoinnin tutkimuksen yhteisö JYVL.